Guys, guys.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast käsi käes. Täna teemal ootaja aeg on pikk ja kuna me oleme praegu nii-öelda ootusajas, siis me oleme ka mõtlenud rääkida siin ootusest ja ootusega seoses olevatest kogemustest. Ja mul õnnestus siia saatesse täna saate külaliseks saada üks inimene, kes on ka praegu samasuguses ootuses nagu Maarja Jeesust oodates. Ja see inimene on Õnne Kivinurm, kes on siis ka lapseootel ja küllab ta oskab ka sellest rääkida, mida ta tunneb ja arvab. Ja sellepärast on meil siin võibolla kergem ka tõmmata paralleeli sellesse aega, kus Maarja ootas oma esimest last. Ma tahangi küsida kõigepealt Õnne, et on sul mõne teise ootusega ka mõni ere kogemus meeles. Mis tähendab ootamine ja kuidas see ootamine meil välja kukub?
Tere minu poolt ka kõigile ja ma arvan, et terve meie elu on üks pikk ootamine. Me kogu aeg ootame midagi, me oleme millegi parema lootuses ja ootuses. Ma olen seda vist ennem ka siin mõnes saates öelnud, et kunagi, kui olid keerulised ajad, siis ma tabasin ennast mõtlemas, et huvitav, kui inimestel on sellised head hetked elus, siis nad mõtlevad, et see saab kindlasti läbi ja kardavad, et see on väga lühike hetk, kui nad saavad rõõmsad ja õnnelikud olla. Aga kui on neil kehvem periood, siis nad arvad, et see kestab igaviku, et see ei saa mitte kunagi läbi. Tegelikult on kõikide meie eluhetkedega nõnda, et need saavad üks hetk läbi. Vahet ei ole, kas nad on siis head või halvad asjad. Ja ma mäletan, lapsepõlves oli alati kõige hirmsam ootamine, see külaliste ootamine. Ma mäletan, kui emad riikis meil laudlina ja see laudlina triikimise lõhn, see mul siia maali nii eredalt meeles. Ja kui ma ise ka triigin mingisuguseid linasid, siis mul läheb selline kuidagi natuke isegi pühalik tunne, et nüüd hakkab midagi sellist erilist toimuma. See on nagu lapsepõlvest kaasa tulnud. Aga alati oli see külaliste päris saabumis hetkeni jõudmine oli väga vaevaline. Õpetas kannatlikust omajagu, aga tänase päevani on see natuke raske. nagu jõuluvana ootamine väikestel lastel.
Või sünnipäeva ootamine, eks?
Ja sünnipäeva ootamine oli ka alati, et kõik oli juba valmis, laud oli kaetud ja sa teadsid, et kui nüüd külaliselt lähevad, eriti kui see enda sünnipäev, siis lapsena ei ootan neid kingitusi ka, et nende kingituste ära ootamine oli nii raske ja kui sa näed, et külalised juba autoga sõidavad akna taha ja nad siis kohmitsevad veel seal esikus ja vahel oli selline mõte, kas see ei saaks kuidagi kiiremini. Ja vaat meil on Jumalaga võibolla samamoodi, et Jumalal on meile kingitused olemas, mitte ainult sünnipäeval või kogu aeg, ja siis meie ei jaksa ära oodata, kui nüüd läheb see õige hetk, siis rahmeldades üritame ne kingituse kuidagi kätte saada, ära rebida, aga Jumal tahab meile samamoodi nagu inimesed sünnipäeva ajal öelda mõned head sõnad ka peale kauba. Midagi, mis lisaks sellele materiaalsele kingitusele annab meile ka kinnitust igapäevailuks. Et meil oleks siis jaksa seda ära oodata.
Kui sa siin rääksid sellest, et Jumal tahab meile sõnad ka kaasa anda, siis selline näide ühest poisist, kes kangesti ootas oma kooli lõppu, sest isa oli lubanud talle kooli lõpuks autokinkida. Tegu siis ilmselt jõukate inimestega. Auto oli kaiba välja valitud ja kui siis see kooli lõppu aktus läbi sai ja nad koju tulid, siis isa ulatas talle piibli. Ja pois selle peale niivõrd vihastas, et ta läks kodunt ära ja ta ei tulnud tagasi enne kui isa matusele. Sest see oli tema jaoks nii suur pettumine, et ta oli oodanud seda, mida isa oli lubanud ja tema meelest isa ei annud seda, mida ta oli lubanud. Kui ta siis isa matuse järgselt oma kodus istus ja see sama piibel oli seal laua peal, ta tegi selle piibli lahti, siis seal piibli vahel oli autopass. See läheb kokku sellega ilusti, et Jumal tahab meile teha kingitusi, aga kõige suurem kingitus on see, et ta oma sõna meile annab ja selle sõna seest me leiame tegelikult tõelise aardelaeka ja kõik muu tuleb sellega kaasa, aga meie kuidagi vahest paneme need järjekorrad teistmoodi ja siis meile tundub, et me ei saanud oodatud. Kui me nüüd täna räägime siin ootamisest ja sellest, et ootaaeg on pikk ja sa juba pisut seda puudutasid ka, siis paralleelselt me muidugi räägime sellest Maarja lapse ootusest ja sinu lapse ootusest, noor naine, täiesti arvatakse ju, et ta oli hästi noor oma vanuselt, saab siis teate sellest, et tema kaudu sünnib Jumal siia maailma ja meil just eile pastor Ergo Naab rääkis sellest, et huvitav on see, et tema ainsad küsimused seal juures olid tehnilist laadi. Kuidas see saab sündida? Mitte see, kas ma olen nõus sellesse osasse minema, vaid see, kuidas see saab sündida. Nii julgustav on näha, et sellises olukorras see noor naine omas sellist usku, et ta ütles, et sündigu kõik sinu tahtmise järgi, kus juures tolleaegsed olukorrad olid ikkagi väga kogu selle asja vastu. Ja igasugune abielu väline rasestumine, nii nagu see inimestele paistis, tähendas tegelikult surma. Tähendas pilkamist, tähendas naeruvääristamist, isegi kui sa surmast pääsesid, sest me teame, et tõesti jumala vägi varjas teda. Aga see naine oli ustavalt oma osa kandmas ja ma mõtleks sellele, et kuidas ta mõtles, et milline see laps lõpuks on, kui ta minu sest välja tuleb, milline on see lihaks saanud jumal, sest tema ju täiesti uskus seda, mis talle oli tõotatud.
Ja kui tolleks ajaks oli sellest esimesest Kristuse sünni tõotusest möödunud juba väga palju aega, sest et see tõotus anti ju Aadamale ja Eevale vahetult pärast pattu langemist, siis inimesed olid juba korduvalt jõudnud meelt heita ja seda uskuga natuke tuimestada, ma arvan, et tõesti Kristus tuleb siia maailma. Et siis Maarjal ikkagi oli see usk nii ärksalt südames. Ta teadis, et see peab sündima ja see sünnibki ja tema on lihtsalt nüüd vahend. Kui võrrelda seda näiteks sellega, et kui Aadam ja Eeva lootsid oma esimesest pojast kohe seda Kristust sündivat, juba toona ei jõutud ära oodata, et kui raske siis tegelikult Maarjal oli ka veel oodatav veel 9 kuud, kui sa juba tead, et see on tõotatud päästja. Kuidas ta ennast ette valmistas? Ma olen ikka vahel mõelnud, et see aeg on üsna pikk 9 kuud, et see on peaaegu terve aasta. Selle aja jooksul jõuab inimene väga palju õppida ja kogeda ja kasvada jumalas. Ma usun, et tema kindlasti kasutas seda võimalust. See oli väga suur ülesanne tema jaoks. Ja see, et jumal valis nõnda noore inimese, kes tundis, et tema ei ole võib-olla ka selleks üldse valmis, ta ei olnud kogemust ja nii edasi. See oligi vast plaan. Jumal saab kasutada inimest kõige enam siis, kui inimene enda tahet ja enda oskusi ja mis iganes enda kvaliteeti ei tõsta ülesse, vaid ütleb, et Jumal, sina tee minu läbi. Ja ma usun, et Maarja see suhtumine väljenduski tegelikult selles küsimuses, et Jumal, et mida sina siis hakkad nüüd tegema minu kaudu, mitte see, et jah, Jumal, ma teen kõik. nagu Iisraeli lapsed toona seal käskudele ütlesid, me teeme kõik, mis on öeldud ja siis langesid.
Kuidas sinuga täna on? Iga ema, kes on lapse ootel, igatseb seda hetke, kui ta last silmas silma näeb. Tänapäeva tehnika küll võimaldab seda last juba enne näha, aga see pole ikka see silmas silma nägemine. Ja ma usun, et sinul on täpselt samamoodi see vastutuse tunne, et kui sa siiamaani vastutasid ainult ise enda eest ja võibolla veel kedagi inimestel kuskil aitasid, siis nüüd on sinu sees üks elu, kellest sa tead, et sina pead tema eest täiesti vastutama ja et see on Jumala poolt sulle antud ülesanne.
Minul on seoses lapseotsega nagu see kogemuste konsentratsioon lihtsalt nii kõrge, neid tuleb nii palju ja kõige suurem, ütleme, see pole nüüd otseselt selline praktiline kogemus, aga millest ma nüüd piiblist olen hakanud rohkem aru saama. Kui toimus pattu langemine, siis naisele Jumal ütles, et sinul on saada väga palju valu, kui sa käima peal oled. Sa pead valuga lapsi ilmale tooma. Ja seda väga sageli loetakse selles kontekstis, et see lapse ilmale toomine on valulik protsess. Aga siin on, kui seda lugeda sõna-sõnalt, eestikeelses piiblis vähemalt on öeldud, et väga palju valu, kui sa käima peal oled. Ja see ei ju pruugi olla just see füüsiline valu, vaid see südame mure, et kas ma teen oma elus praegu kõik otsused koos Jumalaga, et ma oleksin hea ema teda kasvatama, seda last, kes sünnib. Ja mina tänan Jumalat, et see aeg on tõesti nii pikk täpselt, nagu ta on, sest selle jooksul ma ise nii palju juba ka kasvanud Jumalale lähemale. Kui see oleks toimunud nii kiiresti, siis ei oskakski võibolla seda nii väga hinnata. Aga kui sellistest võibolla praktilisematest kogemustest rääkida, siis ma usun, et iga ootav ema teab seda tunnet, kui ta saab teada, et ta on lapse ootel. No alguses sa ju ei tunne väga seda last, selles mõttes, et osadel on küll väga halb olla, aga füüsiliselt sa ei tunne, et sinu sees kasvaks elu. Ja siis hakkavad tekkima igasugused mõtted, et kas on ikka kõik hästi ja kas täna on kõik hästi ja homme on kõik hästi. Ja kahjuks nii öelda see doktor Google ka ei aita väga palju kaasa, seal on nii palju hirmujutte. Mina enne rasedaks jäämist mõtlesin, et ei, mina küll internetist midagi ei loe, sest ma tean, et seal on palju selliseid hirmujutte, et ei ole mõtet ennast närvi ajada. Ja iga kord, kui ma tahtsin minna otsima jälle mingit informatsiooni, mingit selliste probleemolukordade kohta just, siis Jumal pani südamele, et ära mine, sul ei ole seda vaja, tule parem veeda aega minuga. Ma enamasti ma kuulasin Jumalat ja ma hoidsin seda viisi palju halb olukordist ära, aga siis ikkagi mingi hetk sai uudis himu võitu. Ma arvan umbes sarnaselt nagu Eeval. Tahtis ikka minna otsima, et mis seal puu juures toimub. Ja pärast seda, kui ma ei näida seda ära lugenud, ma sain aru, et see ei nii vale otsus. Sest et mul tekiski selline rahutushing, et aga vaat näe, nii palju saab pahasti minna. Samas ma teadsin, et Jumal oli annud mulle tõotsada, et tema hoiab seda last juba praegu. Sest enne seda, kui ma sain teada, et ma last ootan, siis just nii palvegruppides kui õppetüki tundides kirikus, kui ka jutlustes räägiti väga palju sellest, esiteks Abrahami kogemusest, kuidas nemad lapse said, ja lisaks ka sellest, et Jumal tunneb meid juba enne meie sündi. Enne seda, kui me üldse olemus olema, ta teab täpselt kõiki meie päevasid. Ma võtsin seda nagu oma kinnituseks kohe, aga siis hakkas usk kõikuma. Ja parasjagu vahetult pärast seda, kui ma olin käinud doktor Google juures nii-öelda konsultatsioonil.
Ja vanematele inimestele siis selgituseks, et doktor Google see on internet ja Google on üks otsingu mootor, kust siis märksõna sisse kirjutades saab kõik informatsiooni nii vajaliku kui ebavajaliku.
Just ja seal on ka väga palju ebavajaliku. Ja siis igal juhul, kui ma ükskord hakkasin nüüd õppetüki vahetult pärast seda uurima, kui rahutus oli hinges, siis seal oli Jesaja 26.3 kirjakoht. Mis on siis, et kindla meelsele sa hoiad rahu. Rahu, sest ta loodab sinu peale. Ja mõtlesin, et see ei ole võimalik, et see on nii täpselt mulle see kirjakoht. Ja siis mõtlesin, et edaspidi Jumal palun aita mul sinu peale loota edasi ka ja anna mulle lihtsalt see rahu nagu ennem oli. Ja pärast seda oligi midagi selline rahu jälle hinges ja tänase päevani on tegelikult kõik väga hästi läinud. Ma ei ole küll veel päris lõpuni jõudnud, aga 6 kuud on seda rasedust olnud ja iga nii-öelda siis raseduse sümptom või ka kehvem olemine, ma olen seda võtnud kui lihtsalt kinnitust, et mu keha kohaneb ja tänanud Jumalat sellest, et mul on võimalik üldse midagi sellist kogeda. See on tõesti imeline, kuidas Jumal selle kehaga ka toimetab, füsioloogiliselt see hakkama saab kõigega.
Ja see on jälle järjekordselt ju tunnistus sellest, et me oleme Jumala looming ja kõik see süsteem, mis meis toimib, on Jumala käima pandud ja Jumala kontrolli all.
Ja kus just sellega oli mul ka väga tore kogemus see nii-öelda Jumala poolne süsteemi käima panemine. Et üks hommik ma just mõtlesin, et ma tahaks saada Jumalalt kuidagi kinnitust, et tema kasvatab seda last. Ja ma teadsin, et kuskil psalmide raamatus on sellest kirjas, aga ma ei mäletanud enam seda peatükki. Ja siis ma tegin piibli lahti. Ma ei ole väga sageli see inimene, kes teeks suvalisest kohast piibli lahti ja sootaks, et Jumal kastaks ta üle kõiki tõnnistusvihmadega, et taas, et mul on ikka piibli järg kuskil kohas. Aga tol korral ma tegin piibli lahti ja ise salamisi lootsin, et äkki nüüd läheb see koht. Äkki nüüd täna on see koht, mida just ma lootsin. Aga tuli psalmid 136 mul lahti ja siin oli Jumala igavese helduse kiitus ja see ongi täpselt, et kõik asjad eest tänaga teda. Ja tänagi teda selle eest, et ta on teinud maad ja taevad ja siis mõtlesin, et vau, et kui ta maad ja taevad teeb, et siis ta teeb ilmselt ka inimese väga hästi. Ja ma pöörasin lehe külge ja seal see oligi see, mida ma tegelikult otsisin. Aga mul oli ennem vaja seda, et ta on veel võimsam, ta on kogu süsteemi paika pannud. Ja no siin oligi kogu see tekst psalm 139, alates 13 salmises, et sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Ja see oli mulle nii suur kingitus ja kinnitus ka, et see kõik on Jumala kontrolli all ja tema tõepoolest nii-öelda koob seda last siis. Kuigi minul tol hetkel ei olnud mingisugust tunnet, et laps mu sees kasvab ja areneb. Siis ma olin küll Jumalale nii tänulik selle eest, et andis mulle 2 kinnitust sama hommiku jooksul, kuigi mina olin tahtnud ainult 1 kinnitust.
Kui me pisut vaatame piibli poole, siis me näeme, et nii-öelda võtmetegelaste vanemad ootasid neid võtmetegelasi kaua. Kui me võtame kas või Abrahami, eks ju, et tema üle igasuguse inimliku mõistuse või inimliku tegevuse sai selle isake endale, kui 90-aastane Saara siis lõpuks sünnitas, sest Jumal oli tõotanud niimoodi, teine lugu, mis mulle praegu kohe meede tuleb, on see Risti Johannese vanemate lugu, kus nad olid ka vanad ja enam ei arvanud, et nad võivad lapsi saada. Ja kui see Risti Johannese sünni kuulutus, siis Sakariasele anti, siis siin on nii toredasti öeldud, et kui nüüd Sakarias ei uskunud seda, mis ingel oli talle öelnud, ja see oli ikkagi üsna loogiline mitte uskuda, sest ta oli ka väga heakas, siis ingel ütleb ja vaata, sa jääd keeletumaks, ega sa rääkida päevani, mil see sünnib, sellepärast, et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad täide omal ajal. Ja siit tuleb nagu see mõte, et Jumalal on kõigi asjade jaoks aeg ja ta saab seda asja, mida tema plaanib teha õigel ajal teha, siis kui inimesed sellega kaasa tulevad. Nii et teinekord asjad ootavad oma aega, aga teinekord asjad ootavad ka inimesi, kes oleksid valmis neid ülesandeid täitma.
Ajaga seoses veel selline toresi, et seadusandluse järgi saab minimaalselt jääda sünnituspuhkusele 30 päeva enne tähtaega, mis on siis arstide poolt paika määratud. Mina mõtlesin, et ma tahan just võtta selle minimaalse aja, et see tundus mulle kõige mõistlikum. Seda ma mõtlesin juba ennem üldse, kui ma sain teada lapse tulekust. Kui siis ma sain teada, et ma last ootan, siis ma veel kuidagi venitasin nende puhkustega, arvutamistega, millal ma siis saan jääda. See tundus nii kauge tulevik, et aega on selle asjaga. Ja kui ma siis nüüd paar kuud tagasi hakkasin uurima, et kui palju mul ka puhkuse jääki on jäänud, seda korralist puhkuse jääki, mis ikka töökohas tekib, siis tuli välja niimoodi, et mina saan ennem võtta oma puhkuse ja siis jääda sünnituspuhkusele niimoodi, et ma lähen koos teistega jõulupuhkusele ja lihtsalt tagasi ma ei pea enam tulema. Korralise puhkuse päevad olid täpselt niimoodi, et see läks päeva pealt paika. Et ma ei pea ei ennem ära minema aega, aga hiljem korraks tagasi tulema, mis arvestades mu töökohta, kus ma väga palju inimestega suhtlema ja on neid seoseb väga palju, on see jälle jumala selline imeline ajastus, sest et lapse sünni tähtaega ei saa kuidagi väga planeerida. Seda teavad ilmselt kõik. Et see oli tõesti jumala selline suur planeerimine. Tema teadis, kui palju mul täpselt aasta lõpuks on puhkuse päevasid ja tema teadis ka seda, et mis see minu soov oli ka selle sünnituspuhkusega. Et nii täpselt päeva pealt läks paika. See on tõesti ime, et selline asi saab juhtuda.
Jah, Piibel ütleb, et ajad on ka Jumala käes. Kui me nüüd püüame natukene võrrelda lapseootusaega, selle vaimuliku lapseootusaega, siis Piiblis ütleb Paulus ühes kohas, minu mõelest on see kirjas galaatlastele, 4. peatükk ja salm 19. Mu lapsukesed, kellede pärast ma nüüd jälle olen lapse vaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Paulus, kes on täitsa meeste rahvas, ütleb, et tema on lapse vaevas. Sellepärast, et Kristus võiks saada inimeste sees kuju, võiks hakata üha rohkem välja paistma, et lapseootusega on ju ka see moment olemas, et see kõht hakkab järgjärgult välja paistma. Tähendab, see, mis sinu sees on toimunud, hakkab välja paistma järgjärgult. Ja üha rohkem välja paistma, isegi enne kui laps sünnib. Me võime sama paraleeli tuua meie vaimuliku kasvu, et millalgi see seeme külvatakse meie sisse. Jumal teeb seda, et analoogiliselt siis Maarjaga, kus püha vaimu läbi Maarja rasestus, tegelikult see sama seeme Jumala vaimu läbi külvatakse ju inimese südamesse, et Kristus vaimulikult sealt võiks esile tulla, et täpselt samasugune kasvamine hakkab, et sellest ühes seemnest, kui me lubame sellel kasvada, sest et me teame ju, et tänapäeval ka inimesed üsna sageli teevad aborti, nad ei lasegi kasvada sellel, mis seal kasvama peaks. Siit mõte sellest vaimulikust abordist, et Jumal paneb meie sisse oma teadmise või tunnetuse kasvama, aga kui meie seda ignoreerime, me ei luba sellel kasvada, siis see oleks nagu vaimulik abort.
Ja teisipidi, et kui on noor kristlane, siis võib-olla tema elus kohe ei hakka välja paistma sellised suured ja suurepärased viljad, samamoodi nagu rasaduse alguses ju kõht ka ei paista välja. Ükskõik, kui väga sa punnitad, siis ta ikka ei paista välja. Me ei peaks siis neid viljasid endale kuidagi külge kunstlikult riputama. Jumal teeb meie südames ikka seda tööd ja võib-olla esialgu ta tahabki meie südames mingid asjad ära lahendada. Et muidu võib juhtuda samamoodi nagu Kristuse maa peal oleku aja jooksul, kus väga paljud näesid väga vaimulikena, aga tegelikult nad olid nagu lubetud hauad, nagu Kristus ütles maa peal olles. See saabki, ma arvan, umbes niimoodi juhtuda, et kui sa tahad näida kellegi teisena, kes sa tegelikult ei ole, tegusid oskame me kõik teha, kui me teame, mis on õige, on ju. Aga et see läks tõesti Jumalaga kooskõlas ja Jumala poolt antuna see tegu ja mõte ja eluviis.
Ja nii et siit julgustus, et laseme sellel Jumala tööl meis kasvada, sellel Jumala seemnel kasvada ja anname sellele sellise soodsa pinna, sest ega see sõltub nüüd ju inimesest ka, kas ta kuuletub sellele, mis Jumal ütleb, kas ta laseb ennast juhatada Jumala sõna juurde, kas ta laseb ennast juhatada palvele ja teenimisse, just sellisena nagu ta hetkel on ja teades, et Jumal meid kasvatab. Me paneme siia vahepeal muusikat ka mängima ja esimene laul ongi siis palve laul Jumala poole. Me oleme eetris saatega sarjast käsi käes, mis on täna pealkirja all ootaja aeg on pikk ja me oleme rääkinud ootamisest, lapseootusest ja ka vaimulikus elus ootusest ja ma usun, et me räägime sellest siin veel. Täna on Pereraadio stuudios Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas. Mulle tuleb seoses ootamisega meelde üks üsna vana näide. Aastal 1995 juhtus see. Me sõitsime ühe 10 inimesellise seltskonnaga ühe sellise pisikese bussiga Hollandisse. Seal oli meie koguduse peakonverentsi sessioon ja me otsustasime siis selle kõrval vaadata ka üle jupikese Euroopat, mis teibele ette jäi. Ja tegimegi siis sellise suure ringi, et läksime Rootsi ja Taani kaudu ja tulime tagasi siis Lõuna-Saksamaa, Tšehhi ja Poola kaudu ja läbi siis Baltimaade. Ja nüüd, kui me olime tagasi tulemas, siis need olid sellised ajad, kus Poola-Leedu piiril olid hästi suured järjekorrad. Meie ka siis olime seal piiriületuse järjekorras ja minu mõelest me olime seal üle ööpäeva. Ja järjekord liikus vahest arva ja hästi vähe kene, aga põhimõtteliselt ta peaaegu seisis paigal. ma ei teagi, mis seal piiril toimus, väidetavalt inimesed, kes maksid näiteks viinapudelitega, said sealt kiiremini üle. Meie tegime otsuse, et meie mingit sellist sohke ei tee ja veel vähem hakkame meie maksma viinapudelitega piiriületuse eest, et kui Jumal tahab, siis me saame üle ja kui Jumal on mingid teised plaanid, eks me siis seisame seal piiri peal. Me olime seal üsna kaua aega seisinud ja siis üks meie vend, Jüri on tema nimi, meil oli väike plaan teda täna siia rääkima saada, aga temal ka hääl ära. Ma pean nüüd tema asemel rääkima seda lugu, kus tema oli üks peategelastest. Jüri ütleb mingil ajal meile, et teate, see järjekord ei hakka ennem liikuma, kui me kõik oma vahel üksteiselt andeks palume. Mitte keegi teda ei kuulanud. Mina näiteks mõtlesin oma sisemuses, et isegi kui mul on tekkinud mingisugust olukord, et ma olen nüüd juba ära lahendanud, ma olen juba oma sees andeks annud, et mis siin ikka andeks paluda. Kõik tegid oma asja edasi ja järjekord ei liikunud ka edasi. Aga Jüri oli sükkene järjekindel mees ja ilmselt oli tal jumalalt see sõnum ikkagi südamesse pandud, sest et mingi aeg läks mööda ja ta tuli uuesti selle jutuga. Ja ütles, et teate, see järjekord ei hakka enne liikuma, kui meie kõik üksteiselt andeks palume. See teine katse oli pisut edukam, sest keegi kuskil juba midagi nagu rääkis kaasa, aga mingit süütunnetega andeks palumist ei toimunud. Aga sellises olukorras, kus ollakse kaks nädalat ühes bussis koos, ikka tekib mingisuguseid selliseid võibolla pingeid vahel. Ja mitte keegi seal kellegi ei kakelnud ega ei vaielnud, aga ilmselt ikkagi sisemiselt tekib mingit rahul olematus, sest eks kõik on erinevad inimesed. Ja... Aga jälle me ignoreerisime tegelikult seda Jüri juttu. Ja veel mingi aeg läks mööda, siis Jüri ütleb kolmas kord seda sama. Teate, see järjekord ei hakka enne liikuma, kui me üksteiselt andeks palume. Ja siis selle kolmanda korraga ta sai sellest meie koorikust läbi. Vähemalt enamus meist äkki siis ikkagi tundis, et tuleb ikkagi andeks paluda, et ega me võibolla oleme pisut olnud kannatamatud ja nii edasi. Ja kui see andeks palumise otsus sai tehtud iga ühe poolt isiklikult, siis toimus üks pisarate rohke leppimine. Ja vaat kui see leppimine oli toimunud, siis me siiski saime aru, et ikkagi oli midagi andeks paluda. Enem tundus, et nagu ei olnud. Ja see on see, kuidas me asju vahete vahel analüüsime, et ma ei teinud ju tegelikult midagi hirmsat. Toimus selline hästi südamlik leppimine, me olime üksteisele tunduvalt lähedasemad ja tunduvalt südamlikumad üksteise vastu. Ja tulemus oli selles, et järjekord hakkas liikuma. Miks ma seda lugu siia ootamise saatesse räägin? Ma usun, et Jumal hoiab teatud asju meie elus kinni sellepärast, et ta tahab enne tuua meid mingisugusele arusaamisele, mingisugusele patutundmisele või mõistmisele. Nendel kinni hoidmistel vahete vahel on põhjus ja kui meile tundub, et mõned asjad ei lahene, mõned asjad peavadki oma aega ootama, nii nagu me lugesime siit Risti Johannesel isaloost. See asi ootaski oma aega, aga mõned asjad ootavad meie taga. Sellepärast see kogemus mul tuleb alati meelde, kui ma jälle mõtlen, et tundub nagu, et miks Jumal ei lase asju sündida või miks mingid asjad takerduvad. Siis ma vaatan enda sisse ja mõtlen, et aga äkki nad takerduvad minu pärast, et Jumal näite, kui nad minu pärast takerduvad.
Vahel ju inimestele tundub ka, et kui nad nüüd saavutavad mingisuguse järgmise asja, et siis nad on õnnelikud või et siis hakkab elus midagi lahenema, et noh, selline inimlik vaatenur otsivad nagu põhjuseid. Noh, näiteks palju naised mõtlevad, et no kui ma 5 kilo näiteks kaaluksin vähem, siis ma oleksin õnnelikum inimene. Või et kui mul oleks nii mitu 1000 eurot pangaarvel rohkem, siis ma oleksin õnnelik inimene. Ja kahjuks jõuluaeg on ka palju sellest kantud ju, et inimesed ostavad kokku asju lootes, et see teeb inimesi õnnelikuks sellel jõuluajal. Tohutud summad, mis jäetakse tegelikult kaubandusse ju. Aga pärast jõuluaega see kõik hajub päris kiiresti. Need asjad vananevad, lähevad uued asjad peale, uued huvitavamad asjad. Ja niimoodi see elu läheb hästi kiiresti kuidagi mööda, et järjest uusi asju või järjest uusi eesmärke ja igakord ikkagi jääb see õnnelikus või selline rahulikus saavutamata. Ja mulle väga meeldib see Johannese kirjas öeldu, et Jumal annab meile rahu. Tema annab meile nõnda, nagu maailm ei saa anda. Tema näeb hoopis teistmoodi ja kui jõuluajal keskendudagi sellele rahule ja sellele rõõmule, mida Jumal meile annab oma päästja kaudu ja oma tegevuse kaudu ka tänasel päeval, siis võt see on see, mis annab selle rahu ja rõõmu. Ükskõik, mis need eluolukorrad siis ümberringi on või kui palju meil on siis võimalik oma lähedaste juures olla, me teame, et me oleme Jumalaga koos, ehk siis oma taevase perekonnaga saame me jõulude ajal alati koos olla.
kui me mõtleme just ka jõuluootuse ajal, äkki selle peale, mida Jeesus ootab?
Mina just eile õhtul lugesin ilmutuse raamatust Laodikia kirja, kus öeldakse, et 20 salm kolmandas peatükis. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Ja siis ma mõtlesin, et tema ju ootab. Meile tundub, nagu meie ootaksime kannatamatult seda, et Kristus tuleks tagasi ja taastaks kogu selle olukorra nii, nagu tema seda esialgu plaanis. Aga tema ootab hoopis ju, et meie teda vastu võtaksime ja vaatab, kaua tema on pidanud ootama meie taga.
Jah, ja kui me loeme siit teisest Peetruse kirjast, kolmandast peatükist alates 10. salmist, siis siin on öeldud niimoodi, aga issanda päev tuleb otse kui varas öösel, mil taevalt raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ja ilma maad ja kõik seal tehtud töid ei leidu enam. Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad südatud laostuvad ja maailma algained kuumuses ära sulavad. Ja seal, kus eestikeelses tõlkes räägitakse sellest, et inimesed ootavad ja igatsevad Jumala päeva tulekut, siis väga paljudes teistes tõlgetes on kirjutatud oodates ja kiirendades Jumala päeva tulekut. See on meile võib-olla võõras mõte ja meid on õpetatud nii, et tee, mis sa tahad või ära tee, mis sa tahad, et see Kristuse teine tulek on ikkagi mingisugusel kindlal päeval ja me seda mõjutada ei saa. Mina arvan ja ma olen kuskilt lugenud ka selle kohta, et selline mõtteviis põhjustab leigust. Minust ei sõltu midagi. Ükskõik, mis ma teen või tegemata jätan, mitte midagi sellest ei sõltu. Aga samas, kui me mõtleme seda niimoodi, et nii nagu sa lugesid, et Jeesus seisab ukse taga ja koputab, kas võib arvata, et see kirja oli kirjutatud kogudusele, kes teenis Jumalat, et inimesed arvavad, et nad elavad Jumalaga koos, aga tegelikult on Jeesus vahepeal ukse taha kadunud.
Ja et neil nagu on kõik olemas, nad arvavad, et nad on rikkad, aga tegelikult Jumal ütleb, et nad on vaesed. Ja, aga te ise arugi, et nad vaesed on. Ja samas siin see teise Peetruse kirjakoht, mida sa just lugesid seal ees, on kinnitus sellele samale mõttele, mis sa just siin välja tõid. Et see on siis kolmas peatükk teisest Peetrusest 9. salm. Et issand ei viivita tõotust täitmast tõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik läksid meele parandusele. Et see meele parandus ongi see, et ma ei taha enam pattu teha. Ma ei taha enam endale liiga teha, oma lähedaste liiga teha ja eeskätt Jumalale liiga teha. Ühes noorte piiblitunnis üks väga noor kristlane ütles nii ilusti, et mis on patt? Patt on vale tegu. Vahel me täiskasnud inimestena nagu üritame seda kuidagi mingitesse raamidesse seada, et mis siis see patt on. Tegelikult on lihtsalt patt vale tegu. See on midagi halba, mida me teeme Jumala oma kaasi inimeste või enda vastu. Ja kui lugeda kogu seda käsuõpetust, siis seal on lihtsalt seal laiendatud, erinevad näited toodud, mida see halb tegu või paha tegu siis tähendab. Miks Jumal meid on üles kutsunud patust loobuma või meele parandusele tulema, see on jälle nagu kingitus meile. Ta ei taha, et meie peaksime piinlema. Ka siin maa peal, kus need olukorrad on nagu nad on ja see keskkond on nagu ta on, siis ta tahab, et me siin saaksime ka osa võimalikult täisväärtuslikust elust. Ja patt, iga kord kui me patustame, siis see röövib vähekene seda täisväärtuslikust lihtsalt meie elust ära. Ja Jumal teab seda ja tahab meid säästa sellest.
Ja see on nii huvitav mõelda, et meie ootame Jeesust tagasi ja tema ootab meid. Et meie talle täiesti pühenduksime, et see pruut, kellega ta pulmi veab, tahaks abielluda ja oleks valmis abielluma. Kõik, kes on võib-olla mitte väga pikka aega tagasi pidanud perekonna loomise plaane, teavad, et mis pulmaded on ja mis abiellumine see on, kui üks pool nagu väga ei tahagi. Ma usun, et meie oma eluga vahete vahel jätame Jeesusele, kes on meid niimoodi armastanud, et ta on meid ristil lunastanud oma eluga ja oma surmaga, me jätame talle mulli, et me väga ei tahagi. Ja küll ta ükskord tuleb ja tegeleme siin oma asjadega ja ärme väga ennast ka sellega nüüd piina või vaeva. Ja samas teiselt poolt võttes, eks ju, kui me oleme selle saate täna nimetanud, oota aeg on pikk, siis pikk on see siis, kui sa istud ja noh, nii nagu laps ootab, et külalised tuleks, mis selle lapsel siis teha on. Aga kui me kristlastena selle ootamise aja ära sisustame, Jumala juhtimisel tema armus ja väes, siis see ootamise aeg ei tundu meile üldsegi nii pikk enam.
Ja kui me küsime Jumalalt, et mulle tundub, et ma hakkan leigeks jääma, siis mina olen nii palju kogenud seda, et Jumal sisustab ise meie aja ära. Ta leiab meile selle väljundi, kus sa teab, et me oleme kõige enam kasutatavad tema käes ja ta annab meile ülesande vastavad sellele.
Just eile me jälle hingamispäevakoolis lugesime Jakobuse 4.17, kes siis mõistab head teha ja ei tee seda, sellele on see patuks. Järelikult see aeg, mis meil ootamiseks siin on ja meile tundub, et see ootusaeg on teinekord pikk, sest ammu on räägitud, et Kristus peaks tulema ja ikka ta ei tule, et ärme siis tee pattu sellega, et me jätame tegemata hea, mida me saame teha, et vahetevahel on niimoodi, et me mõtleme, et kui ma need halvad asjad tegemata jätan, siis on kõik korras. Aga Jumala sõna ütleb, et kui sa head ei tee ja sul on võimalik seda teha, siis ei ole kõik korras.
Kui piiblis on öeldud, et tee teistel seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks, siis mina teadsin kogu aeg ennem, et see on niipidi, et ära tee teistel seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Et see on ka jälle see nii väike vääne sõnades, aga see muudab tähenduse täiesti, sest et kui ma ei tee teistel seda, mida ma ei taha, et mulle tehtaks, siis ma võin vabalt ka lihtsalt kodus istuda ja üksinda nautida oma elu ja kõik. Ma ei tee teistele liiga. Aga vaat just see, et kui mõelda, mida ma tahan, et mulle tehtaks, see muudab kõiki mu sõnu, mõtteid, kõike. Ja kui me rääkisime siin ka sellest, et see meeleparandusele tulek, et ega see on ka Jumala kingitus, et me saame üldse meeleparandusele tulla. Ja mulle tohutult meeldib Johannes esimesest kirjast, esimesest peatükist 9. salm, kus on öeldud, et kui me oma patud tunnistame, on tema uste või õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. See on absoluutselt Jumala kingitus. Ta toob meile selle nagu, ma ei tea, ilusasti pakituna kohale ütleb, et su patud on need. Me oleme kõik seda tunnud, kuidas Jumal patutunnet selle toob. Meie asi on see otsus teha, et tõesti see on pat minu elus ja see tuleb nüüd nii-öelda lahti pakkida koos Jumalaga. Võtta see kingitus lahti pakkida ja sealt seest tuleb siis meile, nagu see kirjakoht ütleb, patude andestus ja ülekohtust puhastamine.
Ja kui veel rääkida sellest, et oodates aeg pikaks ei läheks ja et me võiksime selle asemel hoopiski midagi korda saata ja ma usun, et kes on lasnud ennast issanda plaani panna, siis Jumala plaan ongi, et me oleme patuikest vabastatud, aga me oleme tema ikkes, see tähendab tema teenistuses, siis siin Matteuse evangeeliumi 24. peatüki lõpus ja kogu Matteuse evangeeliumi 24. peatükk räägib lõpuajast, siis siin lõpus on öeldud näiteks niimoodi, et kes on nüüd ustav ja mõistlik sulane, kelle ta isand on pannud oma pere üle neile rooga andma õigel ajal. Õnnis on see sulane, keda ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti ma ütlen teile, et ta paneb tema üle kogu oma vara, aga kui see halb sulane mõtleb oma südames, mu isand viibib tulles ja hakkab lööma oma kaas sulaseid, joomaritega sööma ja jooma, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta teda ei oota ja tunnil, mil ta ei tea arvata. Siin on kaks võimalust, kas me oleme ustavad ja mõistlikud sulased ja anname selle oma isanda perele rooga õigel ajal. See tähendab, et oleme Jumala plaanis tegemas seda, mida tema meid tegema paneb, või me oleme need halvad sulased, kes mõtlevad ise enda peale, vaatavad, kuidas saab süüa juua, rõõmus olla, ja siin on öeldud juurde ka, et lööma oma kaas sulaseid, mis tähendab, et kui me ei ole issanda plaanis, siis me oleme issanda plaani takistamas. Me oleme neid kaasulaseid löömas, kes üritavad issanda plaani täita. Jällegi me võime iga üks meie siin ka ennast läbi katsuda, et mida meie tegemas oleme, kas toitmas või löömas. Selle lootuse ajal ja selles olukorras, kus meie hetkel oleme, paneme nüüd vahepeal jälle siia muusikat ja see lugu, mis nüüd tuleb, ma julgen öelda, et see on üks minu viimase lemmik lugudest, selle loo pealkirja on üle kõigi nimede ja see räägib Kristusest ja see räägib tema ristist sellest, et teda on murtud sellepärast, et meid päästa. See on see, milleks meil on üldsegi ootus, see on see, miks me üldse siin elus oleme ja see on see teadmine, mida Jumal tahab meile kohale tuua, et meie päästmine on läinud maksma mitte vähem ega rohkem kui Jumala elu. Suuremat hinda meie eest ei saagi keegi kunagi maksta, kui Jumal on maksnud, nii et olgu tema nimi ka meie südames üle kõigi nimede ja see, mida tema on teinud, pangu meid tõesti sügavalt kummarduma tema ette ja küsima, et aga mida mina saan nüüd teha. Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna siis räägime ootamisest ja sellest, et ootaja aeg on pikk või et ta ei ole ka pikk, kui me selle ootuse ära sisustame. Ja täna stuudios Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas ja mul tuleb jälle üks näide meelde ja teinekord mõne näite varal saab asi minule vähemalt hoopis selgemaks kui lihtsalt mingid reeglid pähe õppides. Ükskord me sõitsime lastega Hiiumaale ja meil oli kiire praami peale. Jaana Rosin oli ka oma lapsega ja sõitsime ja seal teel enne kui me isegi Tallinnast välja saime, tuli päris mitu takistust ette, mis ähvardasid selle sõidu üldsegi olematuks muuta. Kõigist neist takistustest me saime üle, aga selleks ajaks, kui me neist oli üle saanud, tundus, et ega me praami peale enam küll ei jõua. Üks teine, meie koguduse pere oli ka seal meid ootamas ja meil oli ikkagi tahtmine nendega koos sealt üle saada, et nemad ei peaks hakkama pärast seal Hiiuma poole peal meid ootama. Me olime täiesti konkreetselt hiljaks jäämas ja kõik need kolm last seal autos muud kui hüüdsid anna kaasi, anna kaasi. Ma põhimõtteliselt liikluseeskirju ei riku ja veel vähem hakkan ma seda tegema selliste 10-aastaste üleskihutuse peale. Seda enam, et ma annan endale aru, et see on veel ka eeskuju ja et mul teine kord on hoopis raskem öelda, et kuulge vaadake, et nüüd peate te tegema nii nagu ma ütlen, kui ma ise olen teinud valesti. Nii et mina otsustasin ja me palvetasime kõik, et issand, kui me peame sinna praami peale jõudma, siis me jõuame, aga liigluseeskirju meie ei ületa. Kuigi lapsed tervesed eemeid selleks üles kihutasid. Me jõudsime Rohukülla ja vaatame, et praam seisab, ta ei oleks pidanud seal enam seisma. Läheme kassasse, ostame piletid ja kassapidaja ütleb ka, et ilmselt selle peale te enam ei jõua, sest sealt oli pikk tee veel sõita kuni praamini. Aga et noh, te saate selle piletiga järgmise praami peale ka. Ja sõidame mööda seda kaid ja laev seisab ja laev ootab. Ja sõitsimegi laeva peale ja kui me olime laeva peale sõitnud, siis see nina läks alla ja laev hakkas sõitma. Ja me muidugi hõiskasime lapsed kõige kõvemini seal, et ikkagi taevais aitas meid sinna praami peale jõuda. Aga ma pärast mõtlesin tähendamissõna kandi pealt seda asja, et kui meie Jumala tahte järgi teeme nii palju, kui me mõistame ja mina usun, et Jumala tahe on, et me ka riigiseadustest kaasaratud liikluseeskirjad kinni peame, siis tema ootab meid ära sinna laeva, ka oma päästelaeva. Kui meie tahame teda teenida, palume teda ja usume temasse ja ka käitume vastavalt nii, nagu meil hetkel võimalik on, siis see laeva nina ei kuku ennem sinna alla, kui me oleme seal peal. Kui praamil on see nina, mis seal üleval on ja siis alla langetatakse enne, kui praam sõitma hakkab. Siit see mõte ka, mida Õnne juba luges ka, et Jumal ootab, sest ta ei taha, et keegi läheks hukka. Samas ei võta see üheltki inimeselt ära vaba valikut, kas inimene tahab Jumalale kuuluda või ei taha, aga kui meie tahame temale kuuluda, siis ütleb Jumala sõna, et ta teeb ka töö meis lõpule. Kui me Filippi kirjast loeme, siis see, kellest on alustanud hea tööda, viib lõpune. Kui meie laseme seda lõpule viia, nii nagu on öeldud Piiblis ka lapseootuse kohta, et tema ei ava ema koda ja siis ei lase sünnitada. Kui tema avab ema koja, siis ta laseb ka sünnitada. See on Jumala tõotus, et tema meis tööd teeb ja Jumala armastus meie vastu on selle kõige suurem tagatis, et meid ei jäeta, meid ei hüljata poolel teel ja meid ei lükata kuskile kõrvale, kui meie tahame Jumalaga käia. Vahete vahel me ka kristlastena edastame sellist sõnumit, et kui sa nüüd niimoodi teed, siis sind jäetakse maha või lükatakse kõrvale. Meie oma otsustega lükkame Jumala ukse taha, aga Jumal jääb meid armastama ka seal ukse taga ja ta ikkagi koputab.
Ma siin saate alguses rääkisin sellest, et ma vahepeal hakkasin ikkagi kahtlema, kas kõik on korras, kuigi ma olin saanud kinnituse, et see oli tõesti Jumala abiga tulnud lapseootus. Siis Jumal ei karistanud mind kuidagi selle uskmatuse eest, vaid ta nagu vastupidi kinnitas ja kutsus edasi edaspidiselt mitte enam kahtlema. Ja kui me rääkisime siin ennem ka sellest ootusest ja võrdlesime seda sellega, et ka Piiblis on väga palju räägitud lapseootustest, kes on väga palavalt oma esimest last just eriti oodanud, siis Jumal oli täpselt teada see aeg juba ennem, kui näiteks kas Abraham sai oma lapse või Johannes, millal tema pidi sündima, aga samuti ka millal Jeesus pidi sündima. Ja näiteks Galaatlaste 4:4-5 ütleb nii, aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla, lahti ostma käsualuseid, et me saaksime lapse seisuse. See plaan, et me saaksime Jumala lasteks tõesti õiguslikeks ilusti Jumala lasteks, see ei olnud tekkinud sel hetkel, kui Maarjale seda teatati. Või ei olnud tekkinud sel hetkel, kui Aadam ja Eeva sellest teada said. See oli juba ennem olemas ja Jumal oma ette nägelikuses juba teadis, et see hetk tuleb üle elada, kus ta peab siia maa peale tulema, sest just nimelt üle elada selles võtmes, et temal on väga selge ülevaad sellest, milline on elu patuta maailmas. Ja kui ta peab siia tulema patuga maailma, siis üks asi on see, et tal endal oli elu siin raske. Teda kiusati nii, nagu mitte kedagi teist inimest ei ole siin maa peal kiusatud. Minul näiteks ei ole küll mitte mingisugust kiusatust kividest leibasid teha, sest ma lihtsalt ei saa seda. Aga temale see kiusatus toodi ette. Aga teisipidi ma arvan, et veel raskema oli tal näha kogu seda maailma patu all lägamas. Kui ta vaatas Jeruusalemma ja nutis selle pärast, see ei olnud võlts. See oli südamest tulev kurbus selle pärast, kuidas inimesed peavad kannatama. Ta nägi neid haigeid, nii füüsiliselt haigeid kui ka kes on hinges haiged saanud. Ja just selle pärast oli, ma arvan, see maapäeval tuleb tema jaoks eriti ränk. Aga selleks, et meie saaksime elada ja meie saaksime olla tõesti Jumala lapsed, ta võttis selle teekonna ette. Ja ma lihtsalt ei oskakski elus mitte midagi muud enamat kingiks tahta Jumalalt. Sellest piisaks täiesti. See on kuidagi mind alandlikuks teinud. Ma ei oota, et Jumal annaks mulle mingisuguseid tohutud õnnistusi siia eluks või et mul peaks kohe kõik väga-väga hästi minema. Kui Jumal on minuga ja kui ma tean, et ta on mulle pääste kindlustanud oma poja surma läbi, siis sellest tegelikult piisab meile ju inimestena.
Ja oleme tänulikud selle eest, et meid niimoodi armastatakse. Selle sama tekstiga seoses, mis sa lugesid, Galaatia 4:4-5, tuleb üks mõte veel, et ta sai käsu alla lahti ostma käsu aluseid. Ja kui me seda väljendit käsualused kasutame pisut pahas tähenduses ja ütleme, et me võime olla kas käsu all või armu all, siis käsu all olijate all mõeldakse võibolla neid, kes kuidagi moodi loodavad oma tegudega pääseda. Siin selles kontekstis seda küll niimoodi mõelda ei saa, sest Jeesusel ei olnud oma tegudega midagi siin loota ja tema ei pidanud ka pääsema nii kaua, kui ta pattu ei teinud. Võis tema olla meile päästjaks ja me teame, et ta ei teinud pattu. Aga see tekst räägib küll sellest, et ta sai sinna olukorda, kus meie oleme, aga mitte iialgi selles olukorras olles ei saanud pattema üle meelevalda. Ja Heebrea kirjast me võime samuti lugeda, et otse kui lapsed on liha ja vere osalised, nii moodi sai ka tema otse samal viisil osa sellest. Nii et see on meile siin ootuse ajas ja Kristuse tagasi tuleku ootuse ajas väga suureks julgustuseks, et tema teab täpselt, mida me tunneme, tema teab täpselt meie võitlusi, ta ei ole kunagi alla annud ja see on tema, võiks öelda, eelis meie ees. Aga selles samas oma väesi armusta ütleb, et ma tulen elan sinu südames. Ma saan ilmsiks sinu elus ja ma annan sulle võidu, selle võidu, mida mina siin maa peal tegelikult saavutasin, sest ta ei annud mitte kunagi patul alla, ta tahab seda meie sees teoks teha. Ja kui Piibel räägib sellest, et meil on antud erinevaid ameteid, seniks kui me kõik tuleme täiele usule ja täieks meheks või naiseks, saame Kristuse täiuse täis ja mõõtu mööda, mis see siis muud on kui see, et Kristus tahab meis saada täiesti ilmseks, ta tahab meid niimoodi endaga kokku siduda, et meie oleksime tema täiuse täis ja mõõtu välja andmas. See saab loomulikult toimuda ainult Jumala töö ja püha vaimu läbi, aga see ei saa toimuda, kui inimene sellega ei nõustu. Ja ei luba seda endas teha. See ei käi mingi automaadiga kuskilt väljastpoolt meid, et see lihtsalt kuskilt kallatakse meile sisse, vaid Jumal küsib meilt luba.
Ja kui me siin ennem rääkisime, et Jumal hoiab ja hoolib meist ja meie soovidest ja anumistest, siis see, mida sa just rääkisid, et ta on annud meile lapse seisuse ja et me saaksime tõesti temaga üheks, siis mulle meeldib väga see mõte, et ka meie palveid ei vasta Jumal mitte sellepärast, et kui palju häid tegusid meie teeme, vaid lihtsalt oma headuse pärast. Sellised tema iseloom, ta tahab meile head kogu oma südamest. Minu jaoks, ma võin ausalt öelda, et Piibel on läbi nisti sellest kantud. ka kõik need keerulised kirjakohad, ka see ajaloo osa on kantud sellest, et Jumal on hea ja ta tahab alati head inimestele, kes on nõus temaga koos käima. Inimesed lihtsalt vahepeal teevad selliseid oma keerdkäike, arvates, et Jumal ei mõista neid või ta ei saa aru, kui raske neil on parasjagu. Aga kui sa teid juba selle Heebrea ja kirja, siis see on öeldud, et ta mõistab meid. Jumal mõistab meid täiesti ja selle läbi, et Kristus on ka siin maa peal elanud, siis Kristus on täis pilt ees, kuidas siin maa peal on patuses keskkonnas elada ja Jumalaga koos käia. See on võimalik ja Kristus on seda väga hästi tõesti meile näidanud eeskujuna.
Ja, ja tema, kes on võitnud, käib meie kõrval ja teeb meist ka võitjad. Nii nagu me ükskord siin rääksime sellest, et Iisrael tähendab võitja koos Jumalaga. Me kõik oleme teel koju. Meil on üks tore kirikulaul, mis räägib sellest, millal jõuan koju maa. Ja jut siis tollel hetkel oli Kaananisse jõudmisest. Praegu meie igatseme taeva Kaananisse ja me kõik ühelt poolt ootame seda, teiselt poolt astume sinna suunas. Teine kord siin maa peal meid tabavad haigused, probleemid, enamus neist on hingemaailmas tekitatud, et meid hoida sellest taevaigatsusest eemale, panna vaatama Jumala asemel ise endale, oma hädadele ja nende üle nurisema. Siin ma just selle saate peale mõeldes mõtlesin korra ka nendele haigetele, kes pidid kaua aega oma tervenemist ootama, oma kohtumist Jeesusega ootama. Noh, näiteks see veritõbine naine, kes tõesti minu mõelest üle 10 aasta seda haigust põdes. Või siis see Betsaata tiigi ääres olev mees, kes oli 30 aastat halvatud. Nad ootasid ja võibolla nad ei teanud isegi, mida nad ootavad. Aga Jeesus tuli nende ellu ja temaga koos tuli lahendus. Nende puhul oli tegu siis ka füüsilise tervenemisega. Ükskõik, kuidas selle asjaga on, selle üle on ka palju vaieldud, aga üks on kindel, et Jeesus tahab täna tulla iga ootaja ellu ja teha sellest ootusest põhimõtteliselt nagu mitte ootuse, sest kui tema on kohal ja sa astud päeva järgi temaga, siis midagi on kohale jõudnud. Ta on juba tulnud, ta on tulnud meie ellu.
Ja miks me peaksime ootama veel edasi seda, et me saaksime Kristusega koos elada, kui see võiks alata juba tõesti tänasest päevast, et kui Heebrea kirja 13:8 salm ütleb, et Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. See tähendab, et me täna võime alustada oma suurepärast suhet Jeesusega sellise ja nagu see on ka igavesti olles. Siis lihtsalt meil ei ole seda pattu meie vahel eraldamas, aga Kristus on täpselt see sama ja me saame alustada juba seda suhte loomist ja tõesti avatud suhtlemist Jumalaga tänasest päevast, kui me seda enne pole teinud. Ma arvan, et see võib olla iga inimese jaoks kõige suurem kingitus, mis enda jaoks üldse saab teha, et võtta vastu Kristus oma ellu ja siis hakkavad alles imed juhtuma.
Ja see oli saade Käsi käes tänalis stuudios Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb palve ja ma palun, et Õnne meiega palvetab.
Hea Jumal, ma tahan sinu kätte paluda kogu selle aastase jõuluootuse aja, et me kõik võiksime oma pilgu pöörata sinu poole nagu karjased väljal. Me tõesti südamest igatseme ja ootame seda sinu saabumist meie ellu ja panu hoia, et meie tee võiks käia koos sinuga ja et me ei peaks oma plaane, mis viiksid meid sinust eemale. Ma palun, et sa oleksid kõiga kuulejaga, kes tahab ennast täielikult sulle üle anda, et sina võiksid seda elu juhtida ja julgustada ja anda jõudu ja tarkust ja kõike, mis on vaja sellel teel. Ma palun sind, et sa lihtsalt hoiaksid meid juba täna, aga ka homme ja igavesti. Jeesuse nimele peamen.
Käsi käes.